Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dan siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang memang didesain khusus, dirancang khusus itu untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan orang tua dan anak, masalah karier dan sebagainya. Jadi jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan usulan-usulan, barangkali bahkan jikalau Anda ingin counseling, kami ada pelayanan hotline di Jakarta 021 tentunya 7943829, 7943829. Dan jangan ragu-ragu untuk kontak dengan kami, dan kami ada teman-teman yang memang cukup care, peduli untuk mau menjadi teman bicara yang baik. Jadi kita masih di dalam membicarakan suatu realita perbedaan paradigma. Oleh karena perubahan generasi yang orientasi hidupnya sudah berbeda. Seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu itu bahwa kita menghadapi Generation X yang sekarang muncul sebagai individu-individu yang lahir tahun 60-an seperti Presiden Barack Obama itu. Yang lahir tahun 60-an sampai lahir tahun 80-an itu kelompok yang namanya Generation X. Yang sekarang itu sedang naik, mengambil posisi-posisi penting di dalam kehidupan ini. Jadi meskipun mereka itu berimbang sebetulnya, oleh karena generasi sebelumnya, generasi yang lahir tahun 40-an sampai tahun 60-an, umumnya masih mempunyai posisi penting, khususnya di pemerintahan, di bank, di perusahaan-perusahaan. Pemilik-pemiliknya itu umumnya itu adalah generasi sebelumnya, yang mereka mempunyai kuasa lebih tinggi. Nah, tetapi sebetulnya Generation X ini di dalam semangat agresifnya, kita mesti waspada. Bahwa mereka itu sebetulnya tidak peduli terhadap Tuhan, terhadap agama. Dan mereka juga tidak begitu peduli terhadap masalah prinsip moral dan etika. Dan mereka individualistik sekali. Nah, di tengah kondisi seperti ini, gereja ini memberikan pelayanan. Sehingga kepada pasangan-pasangan suami istri yang muda ini, ini sebetulnya meskipun kita mempunyai prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan, tetapi bahasa Alkitab dan kemudian bahasa teologi itu seringkali tidak ditangkap dengan pengertian yang sama oleh Generation X ini. Sehingga perlu sekali paradigma yang baru ini kita pahami. Dan yang lalu kita sudah bicara beberapa aspek, dan kali ini saya ingin fokuskan mengenai masalah self-content. Itu artinya mendapat pemenuhan kebutuhan batin. Seharusnya setiap orang percaya itu menemukan self-content, pemenuhan batinnya itu di dalam Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Itu suatu realita yang sebetulnya itu dirasakan terlalu ideal begitu. Tapi generasi sebelumnya, generasi saya ini yang sudah kira-kira 5-60 tahunan, itu sebetulnya mengerti sebenarnya. Bahwa sama seperti yang Paulus itu katakan, bahwa di dalam Tuhan, dia tidak pernah merasa kekurangan apa-apa. Nah, dia sangat setuju sekali dengan pemazmur yang merasakan bahwa tidak pernah dia itu kekurangan. Tuhan selalu memuaskan dahaga jiwanya. Gitu. Nah, tetapi kalimat-kalimat seperti ini menjadi asing untuk generasi yang baru ini. Sehingga kita perlu memberikan suatu terjemahan supaya mereka mulai familiar dengan yang di bawah dulu. Bahwa hidup ini sebetulnya manusia selalu mencari sumber-sumber kebahagiaan. Nah, sumber-sumber kebahagiaan itu seringkali ditimba untuk memenuhi, memberikan self-content. Tapi ditimba dari sumber yang keliru seringkali. Jadi kadang-kadang itu dari pekerjaan, terus bekerja. Dari kumpulkan kekayaan, terus kumpulkan kekayaan. Dari seks, hanya untuk sekejap. Tetapi begitu. Dari mengkoleksikan barang-barang mewah. Atau dari macam-macam kegiatan, dari TV bahkan. Ada yang addiction dengan olahraga bahkan. Jadi mencoba menimba akan sumber-sumber kebahagiaan sebetulnya dari hal-hal yang tidak appropriate. Yang tidak pernah mengisi kebutuhan jiwa yang sesungguhnya, batin manusia. Nah, manusia itu sebetulnya seperti itu. Hidup ini sebetulnya sedang mencari akan dan menimba berbagai macam sumber kebahagiaan ini. Sebetulnya untuk mengisi jiwa yang disebutkan sebagai self-content ini. Nah, di tengah seperti ini kita perlu mengingatkan mereka. Bahwa sebetulnya hidup ini bukan cuma seperti itu. Bahwa sebenarnya itu ada tahapan-tahapan yang lebih tinggi. Dari kebutuhan-kebutuhan sifatnya subjektif personal ya untuk diri sendiri. Seperti kebutuhan sama seperti Abraham Maslow itu katakan. Semakin tinggi kebutuhan ini semakin misalnya dari kebutuhan untuk materi. Menjadi kebutuhan untuk mendapatkan rasa damai dan aman. Lalu kemudian menjadi kebutuhan untuk apa? Untuk merasa ada orang mengasihi dia. Ya, kebutuhan sense of belonging. Kebutuhan being loved, dicintai. Yaitu kebutuhan untuk mempunyai keluarga di mana anggota-anggotanya dekat, akrab. Ya, saling mempedulikan. Nah, kemudian kebutuhan lebih tinggi lagi. Kebutuhan untuk menemukan bahwa dalam dirinya ada keunikan. Namanya self-esteem. Yang mestinya itu dipakai. Sehingga kebutuhan untuk menghadirkan dirinya secara unik. Menemukan jati dirinya. Mengembangkan bakatnya. Nah, setelah itu manusia sebenarnya mempunyai kebutuhan estetika. Nah, kebutuhan untuk ikut mencipta akan hal-hal yang indah, yang positif, yang membangun, yang bernilai adil, yang mengentaskan kemiskinan, dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu seharusnya ditimba dari sumber-sumber yang semakin lama semakin tinggi. Sehingga berakhir kepada kebutuhan untuk menemukan self-content itu. Pemenuhan batin itu di dalam Tuhan. Yang abstrak, yang tidak kelihatan. Nah itu perlu suatu latihan. Nah kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai hal ini.
Ya Pak, sebetulnya pembicaraan kita pada hari ini agak sulit ya. Oleh karena apa? Pemenuhan kebutuhan batin itu sebetulnya tidak, mungkin tidak setiap orang itu sadari sebagai suatu kebutuhan yang konkret begitu. Atau sebagai suatu kebutuhan yang tiap hari itu mereka pikirkan ataupun rasakan. Apalagi di dalam pernikahan begitu. Oleh karena kalau saya melihat di dalam kehidupan pernikahan, mungkin seminggu setelah menikah saja, orang sudah mulai mengerti, waduh, ini kekurangan daripada pasangan tuh ini. Waduh, ini mulai ada perbedaan-perbedaan tuh di sini, atau di situ, atau begini, atau begitu. Atau bisa dikatakan bahwa setelah masa bulan madu itu lewat, yang ada itu adalah bagaimana caranya menyesuaikan diri. Nah, kalau sekarang ini kita bicara mengenai pemenuhan kebutuhan batin, itu bagaimana ya Pak?
Ya termasuk ini, seharusnya ada keinginan, seperti misalnya level 3 dari Maslow aja, keinginan untuk dicintai oleh istrinya. Keinginan untuk mencintai istrinya.
Betul Pak.
Tetapi nah, keinginan itu seharusnya itu menjadi sesuatu salah satu sumber yang dia akan timba untuk mendapatkan happiness.
Betul, tetapi kan di pihak yang lain itu kan kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan yang harus diadaptasi, yang harus disesuaikan. Termasuk misalnya, seperti misalnya kalau dia menginginkan mengenai adanya kedekatan, mengenai adanya keinginan untuk dicintai dan sebagainya. Padahal pasangan itu masih orientasinya masih kepada kebutuhan materi. Sehingga dia merasa, ya kita kan sudah menikahkan, kamu tahu bahwa aku mencintai kamu.
Jadi maksudnya itu kok sepihak gitu ya?
Iya, betul.
Kalau sepihak lalu bagaimana ya?
Iya,
berarti
betul.
Kan tidak balance ini,
betul.
Suami istri tidak balance.
Dan kemudian kan kita itu cuma tiap hari kayaknya menuntut, bahwa aku ini dikasihi, ini loh, ini kebutuhanku tuh ini loh, kan begitu. Tetapi lalu kerelaan seperti yang tadi Bapak bilang di dalam sesi-sesi yang lalu itu kita berbicara banyak itu mengenai sebetulnya kalau seorang dewasa itu kan itu sangat dibutuhkan di dalam pernikahan. Oleh karena apa? Oleh karena nanti keinginannya itu adalah untuk memberi, untuk lebih toleran begitu. Entah itu kepada kekurangan, entah itu kepada apa yang masih kurang daripada pasangan. Kan itu yang sebetulnya itu kita kepingin begitu. Untuk beri, kita pingin untuk ikut terbeban, bergumul. Begitu. Tetapi kalau kita melihat yang ini saja, tadi dari perbedaan tahapan yang Bapak tadi katakan, saya berpikir bahwa banyak sekali pertengkaran begitu ya, atau konflik yang disebabkan oleh karena banyak orang masih ada di dalam level mencari materi sebagai kepuasan pemenuhan kebutuhan batinnya. Cuma materi, begitu loh. Cuma status, cuma pemenuhan daripada keinginannya untuk diakui oleh entah mertua, entah tetangga, entah peer group, entah masyarakat di sekitarnya. Nah itu kan sangat berbeda dengan kerinduan mungkin daripada wanita ini yang setiap sore itu menunggu kedatangan daripada suami, kok enggak pulang-pulang begitu ya. Kok apa dia masih mencintai saya, apakah begini, apakah begitu. Sehingga pemenuhan kebutuhan batin yang tadi Bapak katakan, di mana kita itu bisa menemukan titik temu begitu Pak?
Saya rasa sih gradual ya, itu harus ada dalam proses sih. Nah, sehingga kalau tidak balance, yang satu itu menjadi lebih dewasa, ya sebetulnya yang lebih dewasa, yang lebih ngerti itu yang rela untuk menuntun. Gitu loh. Sehingga dia juga memahami, nah, tidak memaksakan. Misalnya suaminya, kebutuhan batinnya itu sebetulnya cuma pemenuhan materi, gitu loh. Cuma kerja jadi kaya, punya banyak uang. Nah, tetapi kalau dia itu cukup wise, cukup bijaksana dan cukup dewasa, seharusnya dia itu bisa juga menempatkan diri di tempat itu. Lalu mulai membangun suatu komunikasi. Sehingga dia menemani suami yang sedang tergila-gila cari kekayaan ini. Tetapi mencari akan momentum-momentum primanya. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Karena saya percaya bahwa sebetulnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah menempatkan kita dalam dilema di mana ke kanan atau ke kiri dua-duanya itu keliru. Sebenarnya Tuhan selalu memberi opportunity, kesempatan sebenarnya. Nah kesempatannya kita mesti rebut. Nah itu sehingga sebetulnya ini pendidikan gereja itu penting sekali ya. Kepada setiap couple, pasangan, sebenarnya setiap couple itu kan mempunyai keunikannya sendiri. Seperti yang tadi Ibu katakan, ada couple yang seperti itu. Bagaimana sekarang? Oleh karena ternyata pasangannya itu kebutuhan untuk self-contentnya itu cuma sekitar materi terus gitu. Nah, kita harus menolong bagaimana meningkatkan ini. Nah, saya percaya sekali. Sebab saya saksikan sendiri ada banyak orang yang dulunya seperti itu. Tapi oleh karena istrinya itu begitu baik. Akhirnya dia melihat bahwa level 3, yaitu ingin sekali dia itu dekat dengan istri dan anak-anaknya. Nah, kemana-mana dia ingin sekali bersama istri dan anak-anaknya. Nah, berarti itu love and belongingness itu menjadi kebutuhan yang sekarang mulai hidup. Yang dulunya itu dilupakan.
Tetapi kan kita juga melihat Pak, bahwa untuk yang lebih dewasa seharusnya rela menuntun, kan begitu. Lebih bijaksana di dalam mencari momentum prima, begitu. Tetapi itu kan orang itu tidak selalu sadar, tidak selalu mengambil begitu momentum prima tersebut. Sehingga kalau melihat misalnya suami sudah pulang malam, lalu kemudian masih duduk lagi nonton TV, melihat pertandingan sepak bola sampai dengan pagi. Nah itu kan, waduh, memberitahu saja sudah sulit, apalagi mau membangun keintiman dengan suami yang seperti ini. Dan biasanya yang saya lihat begitu ya, pemenuhan daripada kebutuhan batin, suami yang sudah lelah begitu, mencari kekayaan, terus-menerus keinginan untuk berprestasi supaya dia itu juga naik di dalam karir. Kalau pulang, itu kan tidak bisa mendengar lagi dengan banyaknya istilah-istilah begitu. Dia tidak mau lagi mendengar. Dia cuma mau nonton TV, dia cuma mau relax, dia cuma mau melihat begitu. Yang seger-seger begitu. Nah kebetulan kalau dia misalnya kesukaannya itu adalah menonton bola, kan gak apa-apa juga karena bola itu kan ada musimnya, kata mereka. Jadi itu bagaimana Pak? Ini kan realita praktis. Yang kita tahu satu pihak bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan. Tetapi di pihak lain kita juga mengerti bahwa kita menikah itu dengan pasangan-pasangan yang dalam tanda kutip. Itu unik. Jadi bagaimana itu? Apakah pemenuhan batin kita lebih dulu yang kita itu jadi self-content itu kita lakukan untuk diri kita Baru kemudian setelah banyaknya perjumpaan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, itu yang membuat kita itu sekarang mempunyai kayak perasaan kasihan begitu kepada suami. Aduh, kasihan amat, hidupnya itu kok cuman begini doang. Lalu kemudian baru ada keinginan untuk mendoakan, keinginan untuk bersabar, keinginan untuk mencari jalan. Bagaimana sih menangkap momentum prima yang Tuhan berikan? Bagaimana itu, Pak?
Ya saya rasa realita hidup itu begitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau melihat fenomenanya saja, ya kita jadi hopeless, jadi kecil hati dan putus asa. Tetapi sekali lagi, ya memang Tuhan itu memakai berbagai sarana ya. Di samping Roh Kudus juga diberikan terus-menerus mengingatkan, menggelisahkan, mengingatkan, menggelisahkan. Tapi Tuhan juga memakai akan gereja, memakai persekutuan, memakai pasutri-pasutri gitu. Misalnya persekutuan dari komisi pasutri misalnya. Dan memakai juga seperti misalnya siaran-siaran seperti ini. Yang mudah-mudahan itu sebetulnya menstimulir, paling tidak itu mengingatkan. Nah, pada saat mengingatkan, oh manusia yang sebetulnya itu sudah mempunyai roh Tuhan di dalam batinnya. Meskipun levelnya itu masih di bawah, dia akan mulai gelisah dong. Nah, gelisah itulah yang dipentingkan sehingga ada keinginan-keinginan untuk maju, untuk mengubah, memperbaiki hidupnya. Sehingga seharusnya dia juga tahu memperbaiki hidupnya itu apa sih? Nah, seperti tadi, seharusnya menemukan self-content itu dari sumber-sumber yang makin lama makin tinggi.
Tetapi Pak, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Kan tidak bisa lalu kemudian setelah menikah misalnya, lalu kemudian 4-5 tahun lalu muncul. Biasanya munculnya itu kan setelah orang itu berusia kira-kira 40-50 tahun begitu Pak.
Ya itu seperti yang kita pernah bicarakan dalam sesi-sesi yang lalu. Memang secara universal manusia ada kemiripan. Tetapi di dalam konteks perubahan zaman, kemiripan-kemiripan tersebut bahasanya berbeda-beda. Akhirnya, oleh karena paradigmanya lain, begitu. Ya, yang kita khawatirkan itu justru jikalau kita tidak mempedulikan realita bahwa sudah ada perubahan ini, paradigma. Oleh karena mayoritas daripada kelompok yang sama, itu ternyata berorientasi lain, sudah.
Jadi misalnya saja ya, misalnya pasutri-pasutri yang ada di gereja, itu kan juga seringkali didatangkan itu justru pembicara-pembicara bagaimana sukses dalam waktu satu hari, bagaimana menanam modal itu lalu menjadi kaya, bagaimana begini, bagaimana begitu. Tetapi kan tidak ada lalu kemudian keseriusan. Sebetulnya maksud dan rencana Tuhan untuk self-content, untuk pemenuhan kebutuhan batin ini apa?
Yang memang itu yang beratnya itu karena sebenarnya ya kepekaan terhadap dimensi-dimensi yang mendalam seperti ini ya sebetulnya itu kan masih belum ada merata, belum merata di antara pemimpin-pemimpin gereja. Nah, sehingga ya itu tantangan kita sendiri supaya di sekolah-sekolah teologi ya, yang melatih hamba-hamba Tuhan itu mestinya itu sudah sampai ke memasuki akan fase-fase yang mendalam begini. Jika mereka mulai bisa membaca hidup ini dan mulai menyusun strateginya. Jadi para pendengar yang kami hormati, dari sesi ini sebenarnya kita itu mengharapkan sekali kalian-kalian para pendengar itu mulai mewaspadai betapa hidup ini memang seperti ini ya. Kadang-kadang menikah dengan orang yang tingkah lakunya, kebiasaannya, karakter, kepribadiannya itu ternyata itu terus-menerus hanya menimbulkan kejengkelan dan kemarahan saja. Nah, sehingga jangankan untuk happy. Oleh karena apa? Perbedaan di dalam orientasi untuk memenuhi, mencari sumber-sumber yang membahagiakan dirinya. Itu berbeda. Tapi kita percaya sekali bahwa kita boleh mulai belajar untuk membuka wawasan pikir kita. Nah, siapa tahu bahwa Tuhan akan memberi bijaksana yang selanjutnya lagi untuk dibekalkan kepada kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Jadi jika Anda-Anda jadi ingin untuk berkonsultasi dengan kami, silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.